Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី9ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំច្រានចោលការដេញដោលតាមអនឡាញអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់គុកជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកវីល្វីឌីលីកបានទទួលរង្វាន់ Nobel ខាងផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនកោតសរសើរក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនបាត់ដំណើរការគ្រាមានវិបត្តិ COVID-19 ដី600ហិកតានៅខេត្តព្រះសីហនុត្រូវកាត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រួសារអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មថាទុកអត់ប្រយោជន៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភ្លើងឆេះព្រៃនៅតំបន់ខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រាមការផ្គត់ផ្គង់ទឹកហើយអាជ្ញាធរមានវិធានការសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានច្រានចោលការដេញដោលតាមអនឡាញក្រោយពេលគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យខាងការរៀបចំការពិភាក្សាដេញដោលរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលើកទី2បានប្រកាសពីគម្រោងដូច្នេះដោយយោងថាលោកត្រាំមានជំងឺ COVID-19 ហើយតម្រូវឱ្យស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងដាច់ពីគេឯងថ្លែងប្រាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ Fox Business លោកត្រាំដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានច្រានចោលការផ្លាស់ប្តូរនោះដោយបានចាត់ទុកថាការរៀបចំការពិភាក្សាដេញដោលពីចម្ងាយជាការខាតពេលវេលាលោកមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំនឹងមិនចូលចិត្តក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលតាមអនឡាញទេហើយលោកបានហៅថាការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺជារឿងមិនអាចទទួលយកបានលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យជូបៃដិនដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរក្រុងនឹងជួបពិភាក្សាដេញដោលគ្នានៅយប់ថ្ងៃទី15ខែតុលានៅក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងមកនេះយុទ្ធសាស្ត្រនៃយុទ្ធនាការរបស់លោកជូបៃដិនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យព្យាយាមមិនឲ្យបេក្ខជនចេញក្រៅជួបមនុស្សម្នាដោយផ្ទាល់ឡើយនិងបានអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមពិធីការសុខភាពថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់ជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 តែលោកត្រាំចង់ជំនះលើវីរុសកូវីដ-19ថាលោកកំពុងតតាំងជាមួយនឹងជំងឺ COVID ហើយថាលោកមានការធូរស្រាលពីជំងឺទោះបីលោកបានចូលមន្ទីរពេទ្យហើយបានចេញមកវិញនោះក្តីជំងឺ COVID ដែលផ្ទុះឡើងដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan នៃប្រទេសចិនបានសម្លាប់មនុស្សជាង 210,000 នាក់និងឆ្លងជាង 7,700,000 នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលពិភពលោកមានមនុស្សស្លាប់ជាង 1,000,000 នាក់និងអ្នកឆ្លងជាង 36,000,000 នាក់មីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែបញ្ចប់របបអភិថេតដែលបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់ពាន់នាក់ស្ថិតនៅក្នុងជំរំសម្រាប់មនុស្សគ្មានទីលំនៅអរយៈពេល8ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចដល់ប្រឡាយក្នុងសហគមន៍នានានៅទូទាំងតំបន់ភាគខាងលិចឆ្ងាយនៃប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាភាគច្រើននេះនេះតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញការចាប់អារម្មណ៍របស់អន្តរជាតិលើជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាបានផ្ដោតភាគច្រើនលើជំរំជនភៀសខ្លួនដែលបានលាតសន្ធឹងយ៉ាងវែងនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងចាប់តាំងពីការបង្ក្រាបឆ្នាំ2017ដោយប៉ូលីសនិងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាក់ខានការបង្ក្រាបទាំងនេះបានធ្វើឲ្យជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាចំនួន700,000នាក់រត់គេចខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែនអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅយុទ្ធនាការលួចដុតផ្ទះចាប់រំលោភនឹងឃាតកម្មនេះថាជាការបោះសម្អាតខាងជាតិសាសន៍ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានហៅយុទ្ធនាការនេះថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធការអះអាងទាំងនេះ ទាំងតួលេខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាង 130,000 នាក់ត្រូវបានគេមិនអើពើបានស្ថិតនៅក្នុងការបង្ខំនៅក្នុងជំរំដែលបិទជិតនិងមានឆ្មាំការពារនៅក្នុងរដ្ឋរាខានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកនៅពេលដែលរលកនៃអំពើហិង្សារវាងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងតំបន់នោះបានបណ្ដេញពួកគេចេញពីផ្ទះសម្បែងប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងជំរំនោះជាកូនក្មេងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពនៅក្នុងជំរំទាំងនោះកំពុងកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងហើយថាការខំប្រឹងប្រែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបិទជំរំទាំងនោះធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដោយការធ្វើឲ្យឋានៈភាពរបស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាក្លាយជាជនមានវណ្ណៈទាបដែលនៅដាច់ពីគេក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ភាសជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាង30នាក់ដែលរស់នៅក្នុងជំរំទាំងនោះឬបានរត់គេចខ្លួនចេញពីជំរំទាំងនោះនៅពេលដែលបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយនិងអ្នកតស៊ូមតិជាច្រើនបានផ្ដល់របាយការណ៍នោះរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានចានចោលការអះអាងរបស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដល់អត្តសញ្ញាណជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នានេះតែផ្ទុយទៅវិញចាត់ទុកពួកគេជាជនចម្ដាក់ស្រុកខុសច្បាប់មកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសថ្មីបើពួកគេមានឫសគល់នៅក្នុងរដ្ឋរខានរដ្ឋចំនួនមកហើយក៏ដោយហើយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធមិនផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ពួកគេប្រសិនបើពួកគេមិនបោះបង់ចោលការអះអាងនោះទេកវីជាតិអាមេរិកលោកស្រីលវីងគលីកបានទទួលរង្វាន់ Nobel អសរសាស្ត្របណ្ឌិតសភាសុយអែតបានសរសើរសម្លេងកំណាព្យដ៏ច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងសោភ័ណភាពសាមញ្ញបង្កើតជាលក្ខណៈទូទៅរបស់មនុស្សលោកលោកស្រីគលីកបានបោះពុម្ពផ្សាយកំណាព្យចំនួន12ហើយរង្វាន់កិត្តិយសកាលពីពេលមុនរបស់លោកស្រីមាន Pulitzer និងរង្វាន់ National Book Award រង្វាន់ Nobel អសរសាស្ត្រត្រូវតែបានផ្ដល់ឲ្យនៅសប្តាហ៍នេះរង្វាន់នីមួយៗមានទឹកប្រាក់ចំនួន$100,000នៅថ្ងៃសុក្រនេះនឹងប្រកាសរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពរង្វាន់ Nobel គីមីបានត្រូវប្រគល់ជូនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ2នាក់ចំពោះការបង្កើតនៃវិធីកែសម្រួល Zen អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ3រូបបានទទួលរង្វាន់ Nobel រូបវិទ្យាចំពោះការរកឃើញរបស់ពួកគេទាក់ទិននឹងប្រហោងខ្មៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ3នាក់ទៀតបានទទួលរង្វាន់ Nobel ខាងវិទ្យាសាស្ត្រជាមួយគ្នាចំពោះការរកឃើញវីរុសជំងឺថ្លើមប្រភេទ C ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានត្រូវតែត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសវិញនៅថ្ងៃបុណ្យ Christmas នេះតាមការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump កាលពីថ្ងៃពុធក្រោយតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីទីប្រឹក្សាជាតិរបស់លោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងកាត់បន្ថយកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមកនៅចំនួន 2,500 នាក់នៅដើមឆ្នាំក្រោយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅបន្តមើលឃើញពីចំណុចវិជ្ជមានរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលលោកថានៅមិនទាន់មានការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនិងបិទលែងដំណើរការនោះទេលោកក៏វាតម្លៃជាវិជ្ជមានផងដែរទៅលើវិស័យសំណង់ដែលបន្តមានសកម្មភាពទិញដូរនិងកំណើននៃផលិតកម្មកសិកម្មក្នុងស្រុកក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលឆ្លងរាតត្បាតជាសកលការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនខុសពីការវាយតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធនាគារនេះឲ្យដឹងថាជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅទ្រឹងហើយក្រុមហ៊ុនក៏កំពុងជួបការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងកោតសរសើរក្រុមហ៊ុនឯកជនចំពោះការតស៊ូនៅក្នុងការទប់ទល់ជាមួយវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 ដោយពួកគេមិនបានបិទដំណើរការហើយបន្តរក្សាការងារឲ្យបុគ្គលិកក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្ត Prince Manor គ្រប់គ្រងដោយវិនិយោគិនចិននៅក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាក្នុងពេលវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 ក្រុមហ៊ុនឯកជនបានខិតខំបន្តអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនហើយថែមទាំងមិនបានកាត់បន្ថយបុគ្គលិកទៀតផង
នៅលើពិភពលោកបាត់បង់ការងារច្រើនណាស់បាត់បង់ការងារច្រើនណាស់មិនមែនគ្រាន់តែប្រទេសកម្ពុជាមួយទេអញ្ចឹងការដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងអស់នៅបន្តការខិតខំវិនិយោគនិងបន្តដំណើរការនៃក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដោយមិនបិទ ឬមិនបថយបុគ្គលិកគឺជាការរួមចំណែកដ៏ធំនៃការដោះស្រាយការងារធ្វើនឹងប្រាក់ចំណូលហើយប្រជាជនកម្ពុជាហើយមិនទម្លាក់បន្ទុកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេ
លោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាទោះបីមានរោងចក្រខ្លះបានបិទទ្វារតែក៏មានរោងចក្រថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគ្រាមានវិបត្តិនេះលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីប្រភេទផលិតកម្មរបស់រោងចក្រដែលបង្កើតឡើងថ្មីនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាវាជាឱកាសនៃការបង្កើតការងារថ្មីសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានកត់សម្គាល់នៅការបន្តមានសកម្មភាពទិញដូរក្នុងវិស័យសំណង់ហើយការគុតគង់ផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុកក៏បានរើបឡើងវិញទៀតផងលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ខ្ញុំឃើញថាក្រុមហ៊ុនសំណង់នានាគឺបន្តធ្វើហើយបើតាមខ្ញុំសួរទៅគឺគម្រោងធ្វើគម្រោងផ្ទះស្អីស្អីហ្នឹងតែបើភ្លាមមានអ្នកដាក់កក់ទិញកក់ទិញកក់ដូចនេះនៅតែបន្តធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យកម្មករយើងមានការងារធ្វើប្រាក់ចំណូលតែ
សម្រាប់វិស័យកសិកម្មលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
ហើយរឿងមួយទៀតក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅពេលដែលមានការអត់នាំចូលបាននៅអាដីរបស់របរមកពីខាងក្រៅប្រឹងដាំប្រឹងដោះប្រឹងចិញ្ចឹមខ្លួនឯងចិញ្ចឹមទីផ្សារបានតើអញ្ចឹងដូចជាការនាំជ្រូកចូលឬនាំណែបន្លែផ្កាចូលក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅក្នុងរយៈកាលអាកូវីដនេះអញ្ចឹងតើអ្នកណាគ្រប់គងគឺកសិករយើងគ្រប់គងទីផ្សារក្នុងស្រុករបស់យើង
បើតាមរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2020នេះត្រូវបានព្យាករណ៍ទុកថានឹងមានកំណើនអវិជ្ជមានគឺដក 2% ដែលជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះរបស់កម្ពុជាជាហេតុប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសុខុមាលភាពគ្រួសារនិងអាចធ្វើឲ្យភាពក្រីក្រកើនឡើងទៀតផងធនាគារពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្យល់បន្ថែមថានៅឆ្នាំ2020នេះការរៀលដាលជំងឺកូវីដនេះបានប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំទៅលើក្បាលម៉ាស៊ីនកំណើនធំៗរបស់កម្ពុជាជាពិសេសវិស័យសំណង់ទេសចរនិងផ្នែកនាំចេញទំនិញដែលទាំងអស់នេះមានចំណែកជាង 70% ក្នុងកំណើនសរុបនិង 39% នៃការងារមានប្រាក់កម្រៃទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំ2019ជំងឺ COVID-19 ក៏បានធ្វើឲ្យវិស័យសំណង់និងអចលនៈទ្រព្យនៅត្រឹងដែលជាវិស័យមានការពឹងពាក់ខ្លាំងទៅលើការវិនិយោគពីបរទេសធនាគារបានកត់សម្គាល់ទៀតថាវិស័យទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានដួលរលំដោយសារតែការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរនិងវិធានការរាំងខ្ទប់ឲ្យនៅមួយកន្លែងចំនួនភ្ញៀវមកដល់បានធ្លាក់ចុះប្រហែល 64.6% ក្នុងអំឡុងពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2020ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៅតម្រូវការលើសកលលោកក៏បានបណ្ដាលឲ្យវិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជាចុះខ្សោយពោលគឺការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរសម្ភារៈធ្វើដំណើរនិងស្បែកជើងបានធ្លាក់ចុះ 7.2% ក្នុងអំឡុងពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2020ហើយទន្ទឹមគ្នានោះការនាំចូលក្រណាត់សម្រាប់យកមកកាត់ដេរបានធ្លាក់ចុះ 85.4% ចំពោះសុខភាពរ៉ែវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនធនាគារពិភពលោកបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនក៏កំពុងជួបការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែរធនាគារបានយោងទៅលើការស្ទង់មតិមួយក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដែលបានបង្ហាញថាក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន537ដែលផ្ដល់ចម្លើយមាន 18% ដែលបានបិទទ្វារបណ្ដោះអាសន្នជាស្ថានភាពតែម្ដងដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ត្រង់នេះបានចេះផលប៉ះទង្គិចយ៉ាងអាក្រក់ទៅលើសុខុមាលភាពជាពិសេសទៅលើជនក្រីក្រនិងក្រុមជនងាយរងគ្រោះបំផុតលោកស្រីឆៃស៊ីវលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យរកយន្តការស្រោចស្រង់ដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទេសចរដែលកំពុងទទួលរងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរហើយស្ទើរតែដំណើរការលែងបានលោកស្រីប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថា
ទាំងការអូនអនឡាញនេះបានធ្វើឲ្យឯកជនហ្នឹងគឺកាន់តែរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនដែលយើងដូចថាมันអាចស្ទងតែมันអាចទៅមុខរួចឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងតោះតែរដ្ឋាភិបាលជួយបន្ថែមនៅការគ្រប់គ្រងការជួយផ្ដល់ឯកជននេះ
លោកស្រីបន្ថែមថា
ត្រូវមានកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីជាកម្ចីដល់ម្ចាស់សហគ្រាសមួយចំនួនចា៎ចាស់សហគ្រាសដែលគាត់អស់ទុននឹងបង្វិលហើយអស់ទុននៅក្នុងការចំណាយហើយព្រោះថាគាត់ប្រឈមមុខនឹងការចំណាយច្រើនណាស់បច្ចុប្បន្ននេះដូចជាការជួលអគារអីគាត់នៅដែរដោយសារអីយើងមិនអាចឈប់ជួលបានកាលណាឈប់ជួលដូចបិទអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់អតិថិជនប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលជំពាក់វគ្គវិញព្រោះតាមរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអត់មានអ្នកណារួចខ្លួនទេ
ធនធានគេពិភពលោកបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមកម្រើកបណ្ដើឈ្មោះទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញហើយក្រោយពីមានការសម្រាលឲ្យបើកអាជីវកម្មឡើងវិញតម្រូវការក្នុងស្រុករួមទាំងការធ្វើដំណើរនិងសកម្មភាពទេសចរក្នុងស្រុកផងកំពុងតែងើបឡើងវិញអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបគឺលោកង៉ែតជូចាត់ទុកការអធិប្បាយរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនទាន់បិទទ្វារគឺជាការសមហេតុផលដោយសាររហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនឯកជនភាគច្រើននៅបន្តដំណើរការបើទោះមានក្រុមហ៊ុនក្នុងវិស័យខ្លះដូចជាទេសចរបានផ្អាកដំណើរការឬបិទទាំងស្រុងក៏ដោយអ្នកវិភាគរូបនេះនៅមិនហ៊ានវិនិច្ឆ័យបានថាតើស្ថានភាពរ៉ៃវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនអាចស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរបន្តទៀតឬក៏អាក្រក់នោះទេដោយសារវិបត្តិ COVID មិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងនោះ
មកទល់ឥឡូវនេះគឺ8ខែទេអញ្ចឹងវាមាន early tech មានថាវាពេលវេលាដូចជានៅខ្លីនៅឡើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនខ្លះជាការពិតក្រុមហ៊ុនតូចតូចគាត់មានការលំបាកទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបាទ
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះបើតាមការវិនិច្ឆ័យលើផលប៉ះពាល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជារបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP អត្រាភាពក្រីក្រអាចកើនឡើងជិត2ដងដល់ 17.6% ហើយអត្រាអ្នកអត់មានការងារធ្វើអាចកើនឡើងដល់ 4.8%លោកហ៊ុនសែនបានដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលបានបន្តជួយដល់កម្មកររោងចក្រដែលត្រូវបានព្យួរពីការងារដោយខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្រាក់ចំនួន40ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយខាងភាគីថៅកែរោងចក្រជួយឧបត្ថម្ភ30ដុល្លារក្នុងមួយខែចំពោះកម្មករក្នុងវិស័យទេសចរក៏ទទួលបានការគាំទ្រចំនួន40ដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាការគាំទ្រទាំងនេះនឹងបន្តទៅមុខរយៈពេល3ខែទៀតប៉ុន្តែលោកអាត់ធុនមេដឹកនាំសហភាពការងារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន70ដុល្លាររបស់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរមិនទាន់បំពេញតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃទេបើទោះវាជួយដោះទាល់បានវិក្រីលោកបន្ថែមថាកម្មករកាត់ដេរដែលបាត់បង់ការងារអាចបង្ខំចិត្តលក់ដីធ្លីបន្ទាប់ពីពួកគេបានលក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនដើម្បីទ្រទ្រង់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដីទំហំ600ហិកតាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសម្រេចកាត់ឈើឲ្យក្រុមហ៊ុន The Premier Land ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់កូនស្រីលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មអះអាងថាក្រុមហ៊ុនយកតំបន់នោះទៅអភិវឌ្ឍជាកន្លែងទេសចរហើយដីនោះទុកអត់ប្រយោជន៍ទើបរដ្ឋាភិបាលសម្រេចកាត់ឈើឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអភិវឌ្ឍដើម្បីការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកាត់ឈើដីទំហំ600ហិកតាក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុត្រង់តំបន់ឃុំរៀមនិងបាត់ត្រាំងឲ្យក្រុមហ៊ុន The Premier ដែលគ្រប់គ្រងដោយកូនប្រសានិងកូនស្រីរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិភាពមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយ VOA ទទួលបាននៅក្នុងអនុក្រឹត្យនោះរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាកាត់ឈើដី600ហិកតាចេញពីដែនព្រៃលិចទឹកនិងគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002មកធ្វើអនុប្រយោគដីឯកជនរបស់រដ្ឋនិងផ្ដល់កម្មសិទ្ធិជូនលោកអុកញ៉ាសេញញ៉ក់ជាប្រធានក្រុមហ៊ុន The Premier Land និងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីលីអាផនដែលជាកូនស្រីរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់លោកសេញ៉ោជាកូនប្រសាររបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាអ្នករកស៊ីដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់ និងគេស្គាល់ថាជាស្ដេចកោះកុងលោករកស៊ីចំនួនជាច្រើនក្នុងនោះមានចំការអំពៅដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបឆ្នាំមកហើយអនុក្រឹត្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាការសម្រេចកាត់ជ្រៀលដីនេះយោងតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវេងសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាក្រុមហ៊ុននឹងយកដីនោះទៅធ្វើជាតំបន់ទេសចរហើយដីនោះបាទຕົកជាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋមិនមានប្រយោជន៍នោះទេ
ខេត្តទីនោះនឹងយើងចង់ពាក់ទីញញឿព្រោះវាអត់មានសក្តានុពលអីទេទុកទៅវាអត់ប្រយោជន
៍បាទតាមរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មអញ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនបានធានាឲ្យថានឹងមិនមានទំនាស់ដីធ្លីនោះទេដោយក្រុមហ៊ុនបានទិញដីមួយចំនួនរួចហើយនិងដោះស្រាយទំនាស់ចប់ហើយទើបមានការស្នើសុំដីនោះយកមកអភិវឌ្ឍ
ពីមុននឹងធ្វើគេចេះគិតមកគេដោះស្រាយអស់ហើយក្រុមហ៊ុននឹងគេធ្វើដោះស្រាយវិញឃ្លីអស់លីងហើយបើគេចាប់ដើមធ្វើអនុក្រឹត្យនោះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មឲ្យដឹងទៀតថាវិស័យឯកជនបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះការជ្រៀលដីឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍនៅខេត្តព្រះសីហនុគឺជាកត្តាសំខាន់មួយលោកបានការពារអំពីដំណាភិបនៅក្នុងការកាត់ជ្រៀលដីនេះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន The Premier Land ដែលម្ចាស់គ្រប់គ្រងជាសាច់ញាតិរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
គេបើបោះធ្វើតើធ្វើអីទៅសុំគេទៅបីទៅមិនស្អីមិនមែនចេះឲ្យតតឲ្យតគេអ្នកមាននោះគឺថាខុសច្បាប់ទៅទាំងអស់ងប់ទៅរស់ស៊ីខុសច្បាប់មានស្អីតែគាត់មកឲ្យតែណាភូមិណាមាននោះខុសទាំងអស់
ព្រះរាជកិច្ចស្ដីពីគោលការណ៍និងបញ្ញត្តិអន្តរការនៃការធ្វើអនុប្រយោគទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋឆ្នាំ2006ចែងថាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋនៅពេលបាត់បង់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈអាចត្រូវចាត់បញ្ចូលជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋតាមរយៈការធ្វើអនុប្រយោគការធ្វើអនុប្រយោគទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលទ្រព្យសម្បត្តិនោះលែងជាតម្រូវការនៃផលប្រយោជន៍សាធារណៈឬទ្រព្យសម្បត្តិនោះលែងជាការប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់ដោយសាធារណជនមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុលោកស្រីជាបសុធារីមានប្រសាសន៍ថាអង្គការលីយ៉ុងផាត់បានគ្រប់គ្រងដីមួយចំនួននៅតំបន់នោះរួចទៅហើយប៉ុន្តែលោកស្រីមិនដឹងថាតើដីកាត់ថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការឬយ៉ាងណាខណៈក្រុមហ៊ុននេះមានខ្សែបណ្ដាញជាមួយសមាជិកប្រសិទ្ធិរូបនេះ
យើងក៏មិនដឹងមិនដែរព្រោះរឿងជាងផ្ទៃក្នុងគូសាគាត់ថែជាគាត់អាចទេទៅឲ្យកូនគាត់ព្រោះឯងជាញាតិរហិតជាមួយគ្នាចង់និយាយអញ្ចឹងហើយមួយទៀតលោកញ៉ៃទីយ៉ាងផាត់គាត់ជាសមាជិកប្រតិភិយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់អាចហ្នឹងហើយគាត់អាចចែកតការងាររស់ពីអីអញ្ចឹងទៅកូនគាត់ទៅជាវាងកុំឲ្យវាមានបញ្ហាដោយសារតែផ្ទាំងទើគ្នាជាមួយនឹងមុខណៃគាត់ជាសមាជិកប្រតិភិយ
លោកស្រីក៏ព្រួយបារម្ភរឿងចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងដី600ហិកតានេះដោយសារដីនៅតំបន់នោះមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅរួចទៅហើយលោកស្រីបន្តថាតំបន់ក្បែរប្រលានយន្តហោះនៅរៀមក៏មានការកើនឡើងសំណង់អគារធំធំរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនផងដែរ VOA បានព្យាយាមសុំការឆ្លើយតបពីលោកសេងញ៉ុកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន The Premier Land តែមិនអាចសុំការឆ្លើយតបបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបុគ្គលិកម្នាក់ដែលលើកទូរស័ព្ទឲ្យក្រុមហ៊ុននិងបានឲ្យឈ្មោះថាភក្ត្រាលើកឡើងថាកញ្ញាបានផ្ដល់ដំណឹងនៃការស្នើសុំសម្ភារនេះទៅជំនួយការរបស់លោកសេងញ៉ក់ប៉ុន្តែលោកថាលោកជាប់រវល់មិនអាចផ្ដល់ការឆ្លើយតបបានទេលោកលីយ៉ុងផាត់ពីដំបងឡាយថ្លែងថាលោកនឹងឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA
ចង់សួរទៅមើលតំបន់កាត់ភៀលឬតំបន់ជិតកប៉ាហកគេហ្នឹងតើនៅកន្លែងណាខ្ញុំមិនធន់យល់ផងនៅកំពង់សំឬនៅកកុងឬនៅណានៅកន្លែងណាខ្ញុំមិនធន់យល់ថាជួយប្រាំទីមកថាតើរឿងអីគេហើយនៅម្ដុំណាខេតណាដើម្បីប្រាំមកខ្ញុំទៅជួយមកធ្វើឲ្យបាទអរគុណ
ប៉ុន្តែក្រោយមកលោកមិនបានលើកទូរស័ព្ទពេលតាក់តងទៅជាបន្តបន្ទាប់អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកខៀងភិរមបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយបង្វែរសំណួរទៅក្រសួងកសិកម្មវិញអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុលោកស្រេងវ៉ាន់លីមានប្រសាសន៍ថាតំបន់រៀមជាតំបន់ព្រៃលិចទឹកចំណែកតំបន់បិទត្រាងជាតំបន់គម្របព្រៃឈើហើយបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងបើប្រៀបធៀបនឹងឃុំដទៃទៀតហើយដីនៅទីនោះក៏មានតម្លៃខ្ពស់ផងដែរលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតំបន់នោះក៏មិនទាន់មានការឯកភាពពីអាជ្ញាធរក្នុងការផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិរស់នៅឲ្យពួកគេលើដីជាក់ស្ដែង ដោយលោកថាពួកគេគួរតែទទួលបានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីដោយក្រុមហ៊ុនដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ឆ្នាំនេះមានភ្លើងឆេះព្រៃដ៏អន្តរាយនៅតំបន់ខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ពេលនេះមានភ្លើងឆេះលើដីទំហំជាង 1,500,000 ហិកតានៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគឺច្រើនជាងពីមុនខណៈភ្លើងបន្តឆេះកាន់តែខ្លាំងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគម្រោងមួយផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមអំពីវិធីចាប់ផ្ដើមទប់ទល់វិបត្តិដ៏ធំនេះលោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅឆ្នាំ2014ភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានបំផ្លាញព្រៃចំនួន400គីឡូម៉ែត្រការ៉ាបន្ទាប់មកមានការរិះរិលទ្រង់ទ្រាយធំលោក Andy Fecko ប្រធានអាជ្ញាធរទឹកក្នុងស្រុក Placer ថ្លែងថាអាងមួយនៃអាងស្តុកទឹកចំនួន2ក្នុងស្រុកនេះមានដីរបបពេញដែលត្រូវបូមចេញ
Every time we do that it's a 5 to 7 million
រាល់ពេលយើងធ្វើការងារនេះគឺត្រូវចំណាយលុយពី5ទៅ7លានដុល្លារហើយអាងស្តុកនេះมันអាចដំណើរការទេអំឡុងពេលទាំងអស់ដែលយើងស្ដារវាដូច្នេះយើងត្រូវចំណាយលើការខាត់បងនេះច្រើនឆ្នាំបន្តបន្ទាប
់លោក ND ប្រៀបបរំអំពីអាងស្តុកទឹកផ្សេងទៀតក្នុងស្រុកនេះចម្ងាយពី3គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ
So it was one of these watersheds that was
ល្បាក់ទឹកនេះក្នុងចំណោមល្បាក់ទឹករងការគំរាមកំហែងពីភ្លើងឆេះព្រៃខ្លាំងខ្លា
អ្នកជំនាញថាភ្លើងឆេះព្រៃដ៏អន្តរាយនេះកំពុងកើនឡើងនៅភាគខាងលិចព្រោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យព្រៃហួតហែងការគ្រប់គ្រងមិនល្អមួយសតវត្សនាំឲ្យមានព្រៃសុបទ្រុបនិងកាន់តែងាយឆេះនៅស្រី Angel Hudlett នៃអង្គការ Nature Conservancy ថ្លែងថានៅទូទាំងភាគខាងលិចផលវិបាកនេះគំរាមកំហែងដល់អាងស្តុកទឹកនិងទឹកផឹកនិងថាមពលវារីអគ្គិសនី
មានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនពីអាជ្ញាធរទឹកជាពិសេសគុណភាពទឹកនិងបរិមាណទឹកដែលរងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅប្រភពទឹក
ព្រៃស្ដើងបន្ថយហានិភ័យអគ្គិភ័យព្រៃនៅជុំវិញអាងស្តុកទឹក Friends Meadow ជាកម្មសិទ្ធិរដ្ឋបាលព្រៃឈើអាមេរិកលោក Michael Woodbridge មេព្រៃថ្លែងថារដ្ឋបាលព្រៃឈើត្រូវកាប់លុះព្រៃច្រើនហិកតានៅប៉ែកខាងលិច
We're always doing as much as we can with the capacity we have.
យើងតែងតែប្រឹងប្រែងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានតាមសមត្ថភាពប៉ុន្តែអាង French Meadows មានទំហំលើសពីលទ្ធភាពយើងមាន
ដូច្នេះដៃគូសហការមិនធម្មតាមួយត្រូវបង្កើតឡើងអាជ្ញាធរទឹករដ្ឋបាលអភិរក្សធម្មជាតិរដ្ឋបាលថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់ស្រុកនិងអ្នកផ្សេងទៀតចូលរួមធ្វើផែនការរកមូលនិធិធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យបានសម្រេចលោក Michael ថ្លែងថា
យើងនិយាយថាអស្ចារ្យណាស់បើអ្នកអាចធ្វើការងារនេះជាមួយយើងយើងអាចសម្រេចកិច្ចការនេះបាននៅតំបន់នេះ
ដៃគូនានាថ្លែងថាពួកគេធ្វើបានលឿននិងបានច្រើនជាងក្រុមនានាធ្វើតែឯងប៉ុន្តែគេចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំដោយសារផ្ទៃដីច្រើនលានហិកតាប៉ែកខាងលិចប្រជុំអគីភ័យហើយការប្រួរអាកាសធាតុកំពុងតែបង្កើនកម្ដៅលោក Fecko អ្នកគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរទឹកថាអាងទឹកនៅស្រុក Placer ជារឿងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន
I want themto learn from our
ខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេរៀនពីបទពិសោធន៍របស់យើងហើយចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងល្បាក់ទឹករបស់ពួកគេដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាដូចយើងកំពុងមាននេះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.